105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Nightmare Side hadir menemani malam Jumat kamu sampai nanti jam 12 malam. Tiga buah cerita kiriman dari insan muda akan kamu dengarkan malam hari ini. Sebuah cerita yang mengangkat mitos dan juga pengalaman nyata bertemu dengan mereka yang mungkin orang banyak menyebutnya dengan hantu, jin, setan. Dengan sosok yang berbeda-beda. Kita tidak akan pernah tahu di mana dan kapan mereka itu ada di sekitar kita. Mungkin di antara kita ada yang sama sekali tidak bisa merasakan, atau bahkan sebaliknya. Secara kasat mata mungkin mereka tidak terlihat, tapi percayalah, mereka bisa melihat kita. Mereka bisa melihat segala apa yang kita lakukan, termasuk malam hari ini. Ketika kamu sedang mendengarkan Nightmare Side, dan ketika kita sedang membicarakan mereka, hanya ada dua pilihan. Mereka suka dan ikut mendengarkan bersama kita, atau sebaliknya, mereka tidak suka kita membicarakan mereka, dan mungkin mereka akan menegur kita, mendatangi kita, dan berinteraksi dengan kita. Yang secara tidak langsung akan mengatakan, jangan ganggu kami. Kami tidak pernah mengganggumu. Tapi kamu memulai duluan dengan membahas dan menceritakan kami. Pilihan pertama atau pilihan kedua itu tergantung dengan makhluk halus yang berada di sekitar kamu sekarang. Dan kita akan mulai cerita pertama di Nightmare Side. baru ingat. Jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini. Sendirian. Thank you.
Namaku Anggi. Aku mempunyai kembaran bernama Anggita. Kami lahir berbeda 15 menit. Anggita ini seorang wanita yang mempunyai kepribadian yang sangat berbeda denganku. Dia pemalu, jarang sekali berbicara denganku, apalagi dengan ayah dan ibu. Kami tinggal di daerah Bandung Utara. Di rumah ini kami tinggal berlima. Ada aku, Anggita, ayah, ibu, dan juga Bi Ajum membantuku. Bi Ajum sudah 5 tahun bekerja untuk keluargaku. Anggita ini orangnya sangat senang melukis. Entah dari mana asal mulanya dia bisa melukis. Soalnya setauku, dia hanya bisa bermain biola saja. Anggita ini mempunyai kelebihan yang aku tidak punya. Kelebihannya yaitu indigo, atau lebih dikenal dengan indra keenam. Awalnya aku emang sedikit takut sekamar dengan Anggita. Soalnya tiap malam dia selalu bangun dan sering berbicara sendiri. Sampai akhirnya aku melaporkan kejadian ini pada ibu. Dan ibu pun langsung memindahkanku ke kamar yang ada di bawah. Sedikit gak tega sih ngebiarin Anggita tidur di atas sendirian. Tapi kalau gini terus, ya aku gak bisa tidur. Suatu hari, Anggita mengajakku ngobrol di taman. Sedikit aneh sih, biasanya dia paling anti ngobrol sama aku. Tapi ya sudahlah, mungkin dia lagi ngerasa bosan. Lihat tangan kamu. Aku sedikit takut dengan tatapan dia kepadaku. Kamu kosong. Ada yang banyak ngikutin kamu. Katanya mereka pengen masuk ke badan kamu. Aku langsung melihat ke belakang. Dan gak ada siapa-siapa tuh. Aku langsung melepas tanganku, lalu pergi menjauh dari Anggita.
Gak lucu ya, Git? Gua gak suka lo nakut-nakutin gua. Koroga gua kosong lah, penuh lah, peduli. Ser aneh.
Aku langsung berjalan menuju kamar dan menutup pintu dengan keras. Tanpa aku sadari, mataku kini basah dengan air mata. Aduh, aku menyesali perkataanku kepada Anggita tadi. Rasanya itu sangat berlebihan untuk seorang kakak berbicara sekeras itu pada adiknya. Oh. Git. Aku gak maksud kayak gitu.
Ketika aku sedang menangis, tiba-tiba siapa sih tuh? Aku langsung berjalan menuju jendela untuk melihat siapa yang datang ke rumahku ini. Oh, ternyata itu Bi Ajum. Kayaknya dia baru pulang dari pasar.
Iya, Bi, tunggu bentar.
Aku langsung berjalan menuju ruang tengah untuk membukakan pintu untuk Bi Ajum. Kepalaku perlahan melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan masih ada Anggita di luar apa tidak. Ternyata Anggita sudah tidak ada di taman. Setelah memastikan aman, aku langsung berjalan pelan menuju ruang tengah.
Bentar, Bi.
Bisikku pelan ke arah Bi Ajum yang ada di luar.
Loh,
Bi Ajum mana?
Bi Ajum?
Perasaan tadi dia minta dibukain pintu deh. Kepalaku sibuk melihat ke depan gerbang. Siapa tahu Bi Ajum ada di sana. Tapi gak ada siapa-siapa.
Astaga. Ya ampun. Aku baru ingat.
Bi Ajum kan lagi ikut ayah sama ibu ke Jakarta. Terus tadi aku lihat di luar. Siapa? Aku segera masuk dan menutup pintu dengan cepat. Ketika aku membalikkan badan.
Ah! Gila lo ya. Mau bikin gue jantungan. Ngapain sih lo di sini?
Aku dibikin kaget oleh Anggita yang ada di belakangku. Tanganku dipegangnya lalu aku diajak untuk ke kamarnya. Ketika pintu kamarnya dibuka.
Ih, bu apa sih nih? Gelap lagi.
Ih, Git, lo tuh ya cewek, tau gak? Kamar cewek tuh harusnya bersih, wangi. Aku langsung terdiam ketika Anggita menyalakan lampu kamarnya.
Astaga.
Semua ruangan ini dipenuhi oleh lukisan-lukisan aneh. Aku melihat ke sekeliling. Semua lukisan di sini wajahnya mirip sama aku. Anggita menyuruhku untuk duduk di kasurnya. Lalu Anggita mengambil satu persatu lukisan itu dan menerangkannya kepadaku. Yang ini aku lukis kamu lagi makan malam sama ayah ibu. Aku lihat sosok wanita pakai baju putih, rambutnya panjang, lagi duduk di sebelah kamu. Yang ini aku ambil waktu kamu lagi nonton TV sendirian. Ada dua sosok yang duduk di sebelah kamu. Ada wanita yang duduk pas kamu makan malam. Sama ada pocong. Terus yang tadi itu sebenarnya bukan Bi Ajum, tapi wanita yang rambutnya panjang itu. Untung aku ngikutin kamu dari belakang. Kalau enggak... Awas, dia ada di belakang kamu.
Namaku Vincent. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku untuk bekerja di sebuah rumah duka. Namun bagaimana lagi? Sudah hampir 5 tahun aku bekerja sebagai penjaga di rumah duka ini, dan membuatku sudah merasa betah dan nyaman dengan pekerjaanku ini. Meskipun tidak jarang aku mengalami beberapa kejadian yang memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku coba mengingat kejadian-kejadian yang pernah aku alami dulu, saat aku pertama kali bekerja di sini. Di Bandung memang banyak sekali rumah duka, termasuk tempatku bekerja ini. Di rumah duka ini, selain tempat untuk berkumpul keluarga yang ditinggalkan, di sini juga dijual peti mati. Ya, peti untuk orang yang sudah meninggal. Di bagian lain rumah duka ini, ada satu ruangan dengan banyak sekali peti mati yang berjejer. Mulai dari yang biasa saja sampai yang mewah. Malam itu aku mendapat tugas untuk menyapu halaman belakang. Aku menyapu daun-daun kering yang sudah berjatuhan di lantai. Aku kumpulkan di satu sisi dan kubiarkan menumpuk. Sampai jadi berantakan lagi deh ini . Sebuah angin cukup besar bertiup, membuat daun-daun kering yang sudah kusapu itu jadi berantakan lagi. Dan sebagian daun-daun itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Aku pun masuk ke ruangan yang cukup gelap itu. Dan memunguti daun-daun kering yang masuk ke sana. Karena gelap, kunyalakan saja lampunya. Dan astaga, ini ternyata ruang peti mati. Berjejer di sekelilingku peti mati berbagai bentuk dan ukuran. Aku agak sedikit merinding melihatnya. Tapi setelah aku pikir lagi, ini kan cuma peti doang. Ngapain takut? Orang gak ada mayatnya juga. Kataku sambil menyapu dan memunguti daun kering itu. Sampai apaan tuh? Di sebuah jajaran peti mati yang ada di sebelah kiriku, ada sesuatu yang bergerak-gerak. Saat ku perhatikan dengan seksama, astaga, sebuah peti bergerak sangat kencang, hingga ujung dari peti itu pun mau keluar. Aku segera menangkap ujung peti itu. Sangat berat. peti itu bergerak sendiri dan tidak terkendali. Aku mencoba mendorong kembali peti itu masuk ke dalam raknya. Dan... peti itu pun berhenti bergerak. Jantungku berdegup kencang. Aku berlari kecil menjauh dari peti itu menuju keluar. Saat sampai di lorong pintu, seseorang tengah berdiri di pintu itu menghadap ke arah peti yang baru saja kumasukkan. Dan ternyata dia adalah Korudi. Iya, Korudi penjaga senior di sini. Dia pun berkata padaku,
"Jangan takut, ini mah biasa. Siap-siap besok ada yang datang. Lo kasih dia peti yang tadi lu pegang, ya?"
Begitu kata Koriko, sambil menepuk pundaku lalu pergi. Aku menyimpulkan sendiri bahwa besok akan ada yang meninggal. Dan benar saja, besoknya sekitar jam 9 pagi, seorang laki-laki datang mengunjungi rumah duka ini. Dia ingin disiapkan sebuah peti untuk ibunya yang meninggal. Dia berkata untuk disiapkan peti mati yang terbaik, termewah dan termahal, karena dia ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya di masa-masa terakhir. Aku pun mencarikan sebuah peti yang paling mewah untuknya. Akhirnya aku mendapatkan satu peti yang cukup mewah. Saat aku bawa turun, Korudi menegurku.
"Kenapa lu bawa peti yang itu? Udah yang sebelah aja yang lu kasih."
Aku pun menjawab, "Tapi dia mintanya yang mewah gitu kok."
"Dibilangin udah kasih yang kemarin aja, gak akan bener kesananya. Percaya sama gua."
Aku pun ikut kata Korudi. Aku coba tawarkan lagi peti yang lain, namun orang itu tetap ingin peti yang mahal itu. Aku akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya peti yang mewah itu pun kita siapkan untuk besok. Singkat cerita, pagi pun menjelang. Kulihat iring-iringan mobil jenazah datang dan berhenti di depan rumah duka. Sebuah jasad diturunkan dan disiapkan untuk proses pemakaman. Jasad itu dipakaikan gaun berwarna merah dan juga di make up sedemikian rupa. Sebuah tradisi yang memang selalu dilakukan oleh bangsa keturunan ini. Sampai akhirnya jasad yang sudah siap pun diangkut dan akan dimasukkan ke dalam peti yang mewah itu. Namun,
loh,
jasad wanita itu tidak muat masuk ke dalam peti. Padahal ukuran peti ini aku pikir cukup besar dan seharusnya muat. Tapi kenapa jadi tidak muat? Kami coba masukkan lagi, tapi seakan-akan jasad ini yang membesar atau peti ini yang mengecil. Sampai akhirnya aku teringat peti yang satu lagi.
"Udah, kayaknya jangan dipaksa.
kita coba pakai peti yang lain aja. Ya. Coba kita pakai peti yang udah saya siapin. Kataku sambil bergegas membawa peti yang semalam bergerak sendiri itu. Dan akhirnya, setelah dibawa, lalu jasad itu pun dimasukkan ke dalam peti. Dan sangat lapas. Wajah keheranan dari kami pun muncul. Dan kami pun membawa peti yang berisi jasad wanita itu ke tengah rumah duka. Dan beberapa orang pun datang melayat. Sampai ketika seorang pelayat laki-laki datang mendekati peti itu, tiba-tiba saja tercium bau busuk seperti bangkai yang menyeruak di sekeliling ruangan ini. Setelah laki-laki itu pergi, bau pun menghilang. Dan tak lama jasad itu pun dikremasi. Aku sempat bingung dengan hal-hal aneh yang kutemukan di sini. Korudi pun bercerita bahwa memang sudah jadi sebuah tradisi. Konon di dalam tradisi bangsa keturunan ini, orang yang akan meninggal itu memilih peti matinya sendiri. Entah bagaimana caranya, namun peti yang bergerak kemarin adalah tanda bahwa peti itulah yang dipilih oleh almarhum. Dan jika orang yang meninggal itu punya musuh dan orang itu datang melayat, maka seisi ruangan itu akan berbau busuk karena yang meninggal itu tidak suka. Bulu kuduku pun berdiri saat itu. Malamnya, seperti biasa aku membereskan rumah duka itu. Ketika aku sedang menyapu, terdengar suara pintu dibuka. Ada yang datang. Ya, maaf ya sudah tutup. Mungkin bisa datang lagi besok kesini ya. Kataku tanpa menoleh ke arah pintu. Namun tidak ada jawaban apa-apa. Ketika aku tengok ke arah pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi mataku menangkap sesuatu di arah kananku. Aku menengok ke arah tungku kremasi dan berdiri seorang wanita memakai gaun merah dengan rambut berwarna putih terurai melihat ke arahku. Badanku benar-benar tidak bisa bergerak saat itu. Wanita agak tua itu pun membungkuk seraya berbisik kepadaku.
Terima kasih. Terima kasih.
Dan tanpa sempat melihatnya lagi, tubuhku sudah jatuh ke tanah. Lalu aku tidak sadarkan diri.
105,9 FM Aren Radio. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, insan muda. Masih ada satu cerita terakhir yang akan mengantarkan kamu sampai jam 12 malam nanti. Cerita kedua menceritakan tentang seorang penjaga rumah duka. Mitos yang memang nyata adanya ketika penduduk bangsa keturunan ini di salah satu keluarganya ada yang meninggal. Peti mati yang sudah disiapkan, entah bagaimana caranya, sebelumnya telah dipilih. Orang yang akan meninggal. Masih banyak mitos-mitos lain yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Seperti ketika jasad sudah dikremasi dan abunya telah dimasukkan ke dalam guci, biasanya mereka akan membuangnya ke sungai atau laut. Dan selama perjalanan membawa abu yang berisi debu jasad hasil kremasi itu, orang yang membawa guci itu tidak boleh menengok ke belakang atau berjalan mundur. Dia harus tetap maju. Konon, jika dia menengok ke belakang, dia akan melihat arwah dari orang itu. Begitu juga dengan foto. Ketika sebelum dimakamkan, foto yang dipegang harus menghadap ke depan. Namun setelah itu, foto itu harus dibalik. Tidak boleh menghadap ke depan. Atau sosok itu akan mengikutinya. Percaya atau tidak, mitos itu sudah berjalan hampir ratusan tahun. Di keluarga keturunan. Dan masih banyak mitos-mitos lain yang memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, insan muda. Cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini mengisahkan seorang perempuan yang ikut pindah ke rumah barunya karena dibawa oleh ayahnya. dan jika sekarang di kamar kamu atau di rumah kamu banyak sekali poster, gambar, atau mungkin foto yang tertempel di dinding kamar kamu yang menumpuk dan berbentuk kolase-kolase. Dan mengelilingi dinding kamu. Berhati-hatilah, insan muda. Karena mungkin mereka tidak menyukainya. Bisa kamu rasakan? Sekarang sosok itu sedang memperhatikan kamu. Mereka siap menemani kamu mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini. Sendirian.
Ayahku bekerja di salah satu bank yang lumayan terkenal di kota Bandung. Selama ayahku bekerja di sana, mungkin sudah beberapa kali aku berpindah rumah. Sebenarnya memang merepotkan. Buatku juga harus berpindah sekolah. Inginnya sih aku tidak usah ikut pindah. Namun ayahku marah jika aku tidak ikut. Lagi pula di Bandung aku tidak punya saudara lain. Saudaraku yang lainnya berada di luar Jawa. Setelah berkemas barang-barang, kami pun sekeluarga berangkat menuju sebuah rumah tinggal kami yang baru. Oh iya, namaku Anita. Aku masih kelas 2 SMA. Duduk di kursi belakang mobil, adikku Jamal yang masih SMP. Di sebelahku, ayah sedang berkonsentrasi sambil sesekali melihat kiri kanan mencari alamat. Ibuku sudah meninggal saat melahirkan Jamal. Jadi itulah alasannya kenapa ayahku tidak ingin jauh dariku dan adikku. Mungkin Mungkin dia tidak mau kehilangan orang yang dia sayang untuk kedua kalinya. Sampailah mobil ayahku ini berhenti di sebuah rumah yang berada di perumahan kuldesak. Sebuah rumah yang cukup besar dengan arsitektur klasik namun agak sedikit modern. Dindingnya berwarna hijau muda. Di depannya ada sebuah pohon jambu yang besar serta sebuah ayunan besi yang berada di halaman depan rumah. Memilih kamarku sendiri. Aku pilih satu kamar dengan jendela menghadap ke arah jalan. Ayah dibantu beberapa orang kantor mulai menurunkan barang-barang dari truk yang sejak tadi mengikuti kita dari belakang. Aku langsung menata kamarku sendiri. Aku menempelkan gambar-gambar, poster band di dinding kamarku, dan juga foto-foto yang kubuat kolase. Aku suka sekali dengan dinding yang penuh gambar. Agar tidak sepi, ku nyalakan tip CD-ku kencang-kencang. Ayah sempat mengetuk pintu kamarku karena berisik. Aku hanya membalasnya dengan tertawa. Sudah siap seorang pembantu namanya Bi Ita dan juga suaminya Mang Damin yang membantu keluargaku untuk keperluan sehari-hari. Selesai itu, aku kembali ke kamar.
Loh, kok gambar dan poster di kamarku copot sih? Jamal nih pasti. Mal, lagi copotin ya? Rese.
Ketusku sambil menempel kembali gambar foto dan poster yang jatuh itu. Malam pun berlalu. Ketika aku bangun, poster dan gambar yang menempel di dindingku itu kali ini kembali berjatuhan. Tidak semua sih, namun aneh aja. Perasaan semalam udah ditempel dengan kuat. Aku pun kembali menempelkan semua poster dan gambar itu. menduduki meja makan. Aku membentak Jamal karena Jamal menjatuhkan poster-posterku. Jamal menggelengkan kepalanya. Malah ia menuduhku menarik-narik kakinya pas tidur semalam. Narik kaki? Ah, gak ada aja. Orang semalam aku tidur di kamarku. Ayahku langsung menengahi perdebatanku dengan Jamal. Dan ia pun mengajak Jamal ke kantornya. Aku hanya bisa diam sambil melahap nasi kuning di depanku. Siangnya, aku bersantai saja di rumah sambil membaca komik. Sampai
Bang Damin, ada tamu. Bang Damin.
Ih, kemana sih? Aku pun beranjak ke pintu depan. Kulihat seorang wanita tinggi memakai gaun berwarna putih dan rambutnya terurai panjang.
Iya, Tante. Mau ke siapa?
Tanyaku pada wanita itu. Wanita itu seperti mencuri-curi pandang ke dalam rumahku.
Tante mau cari siapa?
Dan wanita itu pun menjawab.
Bapak Handokunya ada?
Hah? Bapak Handoko? Aduh, maaf Tante. Kayaknya salah rumah deh. Gak ada yang namanya Handoko di sini.
Kataku sambil sedikit menutup pintu. Wanita itu terlihat gusar. Tapi akhirnya pergi.
Siapa lagi Handoko? Nenek aja.
Aku pun kembali menuju ke ruang tengah. Tiba-tiba,
astaga, aku terhenyak. Suara jendela terbanting itu benar-benar mengagetkanku. Aku melihat ke arah jendela. Tidak ada angin. Siapa sih? Gak ada siapa-siapa di luar.
Terdengar suara gaduh. Seperti ada yang berlarian di atas langit-langit rumah ini.
Ah, tikus nih.
Bang Damin, ini ada tikus. Bang Damin. Mang. Rita.
Pada kemana sih?
Aku pun tidak ingin terlalu peduli dengan suara gaduh itu. Aku kembali ke kamar dan menyalakan tape CD-ku dengan kencang. Aku rebahkan badanku. Dan aku baru sadar ketika kulihat poster di kamarku lagi-lagi berjatuhan.
Ih, Jamal sempet-sempetnya ya.
Dengan kesal aku menempel lagi poster-posternya sambil terus bergumam. Dan tiba-tiba,
aduh, ada apa lagi sih?
Aku matikan CD tape-ku dan kubuka pintu kamarku ini. Ada siapa-siapa. Tapi seseorang bergaun putih dengan di ruang tengah berjalan menuju ruang makan. Kok perempuan itu bisa masuk?
Bung Damin? Wita?
Aku terus memanggil pembantuku itu, namun tidak ada jawaban apa-apa. Aku menyusul mengintip ke ruang makan, dan kulihat jelas wanita itu berdiri di dekat meja makan, menuangkan teh ke sebuah cangkir. Maaf, tante kok bisa masuk ke sini? Tanya aku. Wanita itu hanya menjawab,
Bapak Handokonya ada?
Dia tersenyum lebar sambil melotot ke arahku. Lagi-lagi ia bertanya tentang Bapak Handoko. Aku berteriak histeris saat itu. Aku memanggil-manggil pembantuku. Bang Damin! Bang Damin! Sampai akhirnya Bang Damin pun berlari rusuh ke arahku. Oh, itu siapa? Bang Damin hanya melongo kebingungan. Sosok wanita itu sudah tidak ada. Aku menghela nafas. Ya Allah, siapa perempuan itu? Sampai malam harinya, aku masih terpikir sosok wanita bergaun putih itu. Ayah sempat bertanya padaku, kenapa aku seperti melamun? Pun tidak tahu kenapa. Kepalaku pusing. Aduh, aku merasa seperti sedikit demam. Ayah memberiku obat dan aku pun meminumnya. Dengan segera aku membaringkan badanku dan mencoba tertidur. Entah untuk berapa lama sampai
aku terbangun karena aku merasa kakiku ada yang menarik. Aku terduduk di tempat tidurku. Tiba-tiba sudut mataku menangkap sosok seseorang. Ia memakai gaun putih lusuh, rambut panjang berantakan, berjalan patah-patah sambil merobek dan melepaskan poster-poster yang ada di dinding kamarku. Suara lirih napasku menakutkan. Poster dan gambarku jatuh berserakan di lantai. Badanku bergetar ketakutan. Sosok wanita itu pun berjalan perlahan keluar kamarku. Dan aku seakan terbangun. Mimpi, aduh. Ini nyata gak sih? Saat kulihat posterku memang berserakan lagi, aku baru sadar ini bukan adikku. Aku pun bergegas keluar kamar. Kulihat pintu depan terbuka. Aku pun keluar. Dan di halaman depan,
Kulihat Mang Damin dan Bi Ita sedang duduk berjongkok seperti menaruh sesuatu di dekat pohon jambu itu. Mang Damin lagi apa? Mang Damin terlihat kaget melihatku. Tiba-tiba saja, seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku. Akhirnya aku pun tidak sadarkan diri. Mang Damin bisa dibilang kuncen di rumah itu. Setelah kejadian malam itu, ia bercerita bahwa penghuni gaib di rumah ini tidak suka kedatangan kami, terutama padaku. Penghuni rumah ini bernama Nyai Sugi. Ia sangat menyukai penghuni rumah sebelumnya, yaitu Bapak Handoko. Maka ketika berganti penghuni, Nyai Sugi merasa asing dan mulai mengganggu kami. Akhirnya kami pun mencoba mengadakan pengajian dan syukuran, sekedar untuk berkenalan dengan penghuni yang ada di situ.
...105,9 FM Aren Radio. Itu tadi cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Di setiap rumah, apalagi yang kamu tinggali sejak awal rumah itu dibangun, pasti memiliki satu penunggu yang mungkin memang sudah mengenal diri kamu dan keluarga kamu. Jika kamu sudah menempati rumah itu mungkin lebih dari 10 tahun, dan kamu harus pindah di rumah itu, pasti akan terjadi satu hal yang aneh. Suara-suara di langit-langit rumah kamu, ataupun benda-benda yang bergerak dengan sendirinya. Itu mungkin salam perpisahan dari mereka. Tidak bisa meninggalkan rumah itu. Dan penghuni barulah yang akan menjadi sasaran mereka, mempertanyakan kenapa kalian pindah. Tim Nightmare Side menunggu cerita kiriman kamu, Insan Muda, melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Atau kamu juga bisa menyumbang pengalaman kamu di www.ardennightmaresite.com. Jangan lupa follow Twitter Nightmare Site di @nightmaresite_. Dan merchandise official dari tim Nightmare Site bisa kamu beli di Cipaganti 159 Arden Radio dengan harga Rp100.000. Dimasta sebagai narator pamit undur diri, Insan Muda. Terima kasih telah mendengarkan Nightmare Site malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Site ini sendirian.